Gideon Tamani ni anga kunafunu ye bamananka.
Dankarli kunafuni ndilaula o don kerengereni koni la nyanamayali oyebi novembre kalo kile fly ni nyana jembe ka ke malila oyasoro dameka kari kunafuni ndilaula wa bagabaga betala kanyeshi uma mali kononana Conseil national de la transition alimasiki 5 ans alibi mamunuka bara nyeshine ndoni kulin sigili masinka uleira ka foko ni esuma ya donani bara ina ko kunfe ko te ko mamunuka ngado to enkono kuluka ngake mala diruye gawo mara kononana ta ulile kungo kononala oko ni kachini ndo sigida la mugo kumkosebe wala sanya kasora akola sigida nye mugo beweleke kanyishin jamana nye mugo ma vuseku kukoro madu ntogo mina lame bako anula nyuku nafuni la kumababu na tente Mariam Kulibalife gangi kante alebe neka ukuna kumine kulatunu ube baka baka huko ni hegele oye munu mbea kunafuni ndila waka malikono ode huku mkono na nabite nendo donkere ngerene mintali ndo kanyeshi odangarli nunukele lima olanya na maera nyenante mintara oye kachiendo kunafuni ndila munu tununa uluka kuka anyana jebe kake oyasoro kunafuni ndila mimewele kubira maturi ni alebe kunafuni ndike le swengs kona nana alitunu nendo kabini janvye kalo kile muga anikono ton samba fla anitanu oro kunafuni ndila utokola soba kwa niweleke kanyeshi njama na nyemuko ma chinye kaseka don akoka idiri sasa kwa imi soroka angolame
novembru kalo tle fly donye ka mwa hatila jigi nyangata munu mbeta kanyeshi kunafuni ndila uma ninye mezon de la presi nyema ukuma kanyi koni nya asanduri brema ture nale kunafuni ndila jurnale fengsla ale tara kala tunu halishini mata tafando mezon de la presi nyema uko oye wale minu ya lagoshi kako la sef shariyama anyeko bela jelege ka bataku bela jele sebe kanyeshi politi mugo ni kiritike la uma anya halanga ni soga sebe la do kiritike soula nga halibi tama mene shishimabo ni nye dramana alu kone kanya ale mezon de la presi nye mabaye ako nata bela jelena fanga nye ma munu tumbe o wati la ulu kune laruta kafo kuna yelenda akoka brema ture tunni nkofe babalu ni papalu ubeda kuna fonendila kwa kutu kwa barala anya nyini ya fanga nye makura ufe uka felene dabalu usiki senka wasaka kuna fonendila ulakana kutu kwa barala anika sebon kre kre nuta munu mbu deme uka barala Ninye mezon de la presi nyema kumakanye. Hakili jigina, Francis Arajoso RFI, o journalisti Gislaine Dupont ani aka technicien Claude Verlon ulu nengene karabala ninya sangulom vla ekidalika ufe jamana koronfelala. Halishini, mamunu nye ni wale nke matu do mamuye.
Dankarli kunafuni ndilao la kunafuni ndilao ka nyemogo kwa ni banyine jamana nyemogo fe ubiseka lakana toko mina ukabara hukumu kona nana. Kunafuni ndilao toko la soba nyemogo kwa ni banyine jamana nyemogo fe kunga ni aje ya kwa sebe. Kunafuni ndila birama ture tunu ninko uchiye miseka don okola toko mina. Alexi Kalambiri kunafuni ndilao toko la so nyamaka dankanya le awulila awaberti fe.
Novembre kalo tile flabike doni kata si blake wala sa ni nyagatai kuna kulidila usoro akana dansra la akoka na datubu malikono wala sa ukaseka wali ya fen flabido afolo ye ko bamako wali anga famo kaseka adonfon fabike jamana kono ko anga lasigidonka ke dugu fambela odunte ifolo aflana ye sara wali nyagata mimana takaishi kuna fulidila uma otile flala sharia kaseka uli kadofo mkoi ufene gele abi nini flako ni mawalea abi gelea kuna fulidila uka seka barake abi ningira anadron ku famo kente kake ukinka kui
ni kuna funinu nume soro bololo ka studio tamani ka page Facebook anaka kont Twitter ka studio tamani Philip Walton ali l'américain mintu minana ka latunu ni akle sabaye bandi marfati do fe okara masalata tawa marablo kona na Niger jamana kono aira la ka fokale la bla la weekend temene kuna funi 70 ara aira wolo fa fe yala administrateur civil uluka barable mbe fakake badabada ywa ukala fasali tonko ni ira kafoko obiseka ke nono kuntara barabla la kleta aninduru kono uyemin damine octobre kalo kleta anikono ton temeni ni barabla kala nono ya ira kafoko jamana nyemugo ko ni madalu ya jonjondi uluma ode atu ya ira kafoka ka chala fe ubisonga barabla wala buluda novembre kalo kle woro nata ukala fasali ton nyemugo ne Ousmane Christian Jarae ali haklina mindi Musa Isufi Maigama angola
aywa ambe grabu mina obesina anga nyimsi wasa danu abiseka kolosi bela jelefe kata kaifu kidalo komi nego négociation bi ke tuma mina am ma nimsi wasa soro an ga la ni tan kele na nimsi wasa kele ma soro la an ni prévu flanan la ben obidam ne novembre kalo kele ko ngonto ton cha wati to la foni an gouvernement ben wati na o prévu sera ya wajibi a an fan la be kan chu mina si ka fo kan ga ke nan be ben nan te be o si ka fo ni ala sona sini tene obidam ne o no damne na ni boro la an be barake ni odi
mali sigilendo alibi ka conseil national de la transition au temps qu'on en connaît. Avec une calof la beaucoup le fait qu'on kanga siri sin kan frontier fanga hokmo kono ou le baisse que la sin kan foka bo CNT la. Mamu no ka bara nya chine no nkulu sikile ma sin kan. O le ira ka foko ne esuma ya dona ni bara ina akonte dore ko fe ko te ko mamu no kanga do temps kono kulu kanga ke malade lui. Ga M5 RFP mu ko ka fan fe. O lu ko ne ira ka foko ni suma ya ente dore fo ko ko ni be fe ka usa ko de soro ni kulu ina wala sa ka se ka kulu o la bara u fere ma. Hakilina mi soro la Issa Oumar Togo la fe angola me
Diakulu min sigilen no Conseil National de Transition sikile kama oloko abara nyaka mse wa kuntakala ka jandoni Mamadou Juara ale o diakulu n madoy
Conseil National de Transition on la chaman kera la on la obara fene afisi kata jantoli ni fere ko Conseil National de Transition siko nyuma o de kafsa na sigili telia la ka soro asigila tugu mi atina afika bara nyumanke
M5 RP mwa obolo ni bara yemega suma ka sabuke jamana nyama obi faka mwa akli salo ninga seka ni Conseil National in bla agamara konona shugal ko kala maiga ale M5 RP madoy
ni akira M5 ikira parti numero 5 koni anko kantena andadu ka kola tuni nuwe jamana barakata yelema maliyo me yelema min kono nutaru siraka amba tegere fu ambu deme benaya yeku ja unana dronka bu hakilishwe bonu kara koni maliyo tena soma
mie musoka jakulu nawe uloko kafu tukanyama madam damile ule matuso aleko ni bara nufana kanga telia
akabaraka chako tudonko abiritar la doni anfana mulu fana societe civile transition imbambe de inter ka autorité nous fana interpeller pour que nous fassions ka ce journal en place et puis transition bara ap ka dame ki komina
Conseil National de la Transition o debna bla assemblée nona ni frontière fanga yon konona na wa bina assemblée jorofa o komo konona na
tami menena ga o komo konona na fa asugu madon o koni bestena alibi sigida meru ulu koni ka fola ni meru mi be guzure ali koni ira ka foko bagon ga dumuni yoro ali ni mauka furu tari chama ni jenina ka sabuke ni sababu ka sabuke ni tasumanye o koni be weleke ka jamana nyamuko ma ukawilika joke kanyeshin sigida la muko ma ni kasara imbeseka kumbe togo mina Abdelkader Yunusa Maiga ale guzuri meri awili la Mariam Kambake itafe
tasma yi chini ba dikita mere ten mouni nana ni tasma ni asababu kachakwa kwa ufole waga marala uvala ulube kongo kono ulube ube yale yala kongo kono ni ukaba hui mato ulube sike tatubisi ke mato ulube sike katilis kateni mu ula ute tasma ni sara konsole kwa ulube sike chini ulube ube moto kanka
Sijo Tamani Singroma Tintinendo, Suède, Danemark, ani Suisse gouvernement fait, kafara Union européenne.
Ametaka nanga marabolo kuna fununye. Joro sebu marakono nana che marifatiki do sibiri temene ulubi na butikitiki do ka nege kanyetan ani konoton wakati. Sero ya iraka foko ni bingani kela nonona na moto la kuyere irako uluye sege sege li kela ye. Kasoroka marifa boka butikitiki aliko ni baka baka kosebe. Utarani aka telefon aleni aka wari ye mi musaka biti jofo sefa wari milyon duro la. Kuna funu ya iraka foko sege sege lube sena jandarmiri moko fe wala saka tegeda ni bingani kela nononka. Kajolo lekol karamuko ulutara barabla la kabini bitenendun ulukoni ayira kafoko utonyoro munumbe komini woro konona na ukasigida komini konanton nunu chema kubeka ulude kokoro madon sabula ko ulumuka octobre kalo sara osoro Senege dugukolo la sakoliko nyuma la jere dokumbe okani dokoku ina ansungo cercle konona na mabiduru nyoko nyoko soro ni kene ka muso shifin dine nyamugo aleni sigida nyamugo munubora tesit aleni tinhama la jere kene kan u hakli falen falon ke du koloko o la o mankan o lobe seka kumbe to mina hakli na tara ONG Azarfe musaka bora oni famfe abanga ni kuna foni nuno be la soro studio tamani alika bololo ka ni o 3w.studiotamani.org wali maka wole le ke fufala ki numero via moka bisabani olonfla bisabani fla aleni kele au ni che agala malila.